Бишкекте саат 7, УВД Азаттык радиосу. Карбаңыз, бүгүн 19 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин камакта калды.
Алмаз Шаршенович мыйзамдын конкреттүү нормалары одоно бузулганына байланыштуу башынан бир да суроого жооп бербейм, коргонуу линиясын тандаган.
Кытайдын административдик аймагы Гонконгдо нааразылык жүрүштөрү дагы деле басыла элек.
Биз болгону колдо бар нерсе үчүн күрөшүп жатабыз. Болгону Гонконг, Гонконг бойдон калса дейбиз.
Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттин депутаттарын шайлоонун жаңы эрежелерин аныктаган мыйзамдарга кол койду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Ханымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети атаган террор тобунун Ооганстандагы бөлүмү өзүнө алды. 17 августтун кечинде үйлөнүлпөт учурунда кол салуудан мерт болгондор 63 кишиге жетти. Арасында аялдар жана балдар да бар. 183 адам түрдүү деңгээлде жарат алды. Улуттар уюму Дубай Сити үлпөт залындагы жардырууну Ооганстандагы шииттерге каршы жасалган тири шумдук зомбулук деп сынгалды. Мындан тышкары кырганга байланыштуу АКШнын Кабулдагы элчилиги баштаган эл аралык уюмдар билдирүү жасашты. Ооган президенти Ашраф Гани коопсуздук системасындагы мындай өксүктү талдоо жана болтурбоо үчүн чукул жыйын чакырганын кошумчалады. Биздин адамдарга өлпөт той, мектеп, мечит, базар жана башка коомдук жайларда кол салуулар террористтик топтордун бейкүнөө адамдарды өлтүрүп, канчалык ырайымсыз экенин көрсөтүп турат. Талибан өз күнөөсүнөн кете албай жатат, ал баары бир террористтик бир платформасы катары кызмат кылууда деп билдирди. Жардырууну Талибан кыймылы да сынга алды. Өкмөт менен 18 жылдан бери кармашып келаткан бул куралдуу кыймыл негизинен аскерий же мамлекеттик мекемелерге чабуул коет. Нөшөргө карабай 18 августтан Гонконгдо 100 миң деген адам кайрадан өкмөткө каршы жүрүшкө чыкты. Кол чатыр кармагандар борбордук көчөлөргө толду. Уюштуруучулар көчөгө 1.7 миллионго чейин киши чыкканын билдирди. Өкмөт алардын санын тактаган жок. Гонконгдуктар ушуну менен удаасы менен 11-ci жолу нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Гонконг Кытайдын таасириндеги, бирок ички саясатын өзү жөндөгөн автоном аймак. Өкмөт жыл башында кылмышка шектелген адамдарды Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштаган. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 7-8 августта кармоо маалындагы мыйзам бузуулар боюнча адвокаттын арызын карайт. Адвокат Замир Жошевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда жактоочулар Атамбаевдин өзүн да сотко алып келүү талабын коюшат.
Бирок Атамбаевди алып келиш керек эле, анткени ошол кишинин кызыкчылыктары каралып атат да. А мыйзам коюп, мыйзам так жазылганда жактоочусу анан кийин ошол өзү шектелип аткан адам сөзсүз катышыш керек. Башкалар катышпай койсо эчтеке эмес, а экөө эле катышпай койсо анда сот болбош керек. Судья деген ага карабай жок өткөрө берем десе анда биз аргасыз болобуз, бирок ал моментте мыйзам бузуу менен өтө берет да.
16 августка белгиленген соттук отурумда прокурор материал менен таанышып чыгууну өтүнгөн жана тергөөчүнүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. 16 августта Бишкек шаардык соту Атамбаевди 26 августка чейин камоо тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштарга шектелип жатканын билдирди. Бүгүнчү облустук соту камактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын карайт. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Ширабидин Токтосунов билдирди. Анын айтымында жаңы кодекстерге ылайык Жапаровдун иши өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашып 2014 жылы чыккан мунапыс жөнүндө мыйзамга туура келет.
Эгер бир тарапка чечилсе 3 жыл 4 ай кыскарат дагы Садыр Жапаровдун шарттуу түрдө бошотулуш керек.
Аламөдүн райондук соту өткөн айда Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча сунушун 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде кабыл алган эмес. Адвокат 1-инстанциянын чечимине каршы облустук сотко арыз жазган. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017 жылдын мартында камакка алынган, ал 11 жылга 6 айга кесилген. Кыргыз өкмөтү калкты документтештирүү боюнча улуттук кампания өткөрөт. Анын алкагында ушул жылдын 31 декабрына чейин жарандар балага туугандыгы тууралуу күбөлүк ала алышат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, учурда 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Компания Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду менен биргеликте өткөрүлүүдө. Жыл башында ЮНИСЕФ Кыргызстанда 5 жашка чейинки курактагы балдардын 18000 катталбаганын билдирген. Исландияда 7 кылымдык мөңгү эрип кетти. Исландиянын премьер-министри баштаган аткаминерлер жана жаратылышты коргоого үндөп келген активисттер жекшембиде Ок-Йокул мөңгүсү менен кош айтышты. 700 жылдык муз тоо толук эрип жоголгону расмий жарыяланды. Тоо башына чогулгандар климаттын өзгөрүп, абанын улам ысып баратканын белгилешип, буга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырышты. Мөңгү эрип кеткен жерге таш бетине атайын тактайча бекитилди. Анда келечек муун үчүн билдирүү жазылган. Жакынкы 200 жылда бардык мөңгү өрүбүздү ушул тагдыр күтүп турат. Бул эстелик эмне болуп жатканын билерибизди жана аны ишке ашыруу үчүн эмне кылышыбыз керектигин эскертип туруу үчүн орнотулду деп жазылган тактайда. Исландиянын өкмөт башчысы Кэтрин Якобсдоттир келаткан шейшембиде жер шарынын түндүгүндөгү өлкөлөр жана Германия канцлери Рейкьявикке чогуларын белгиледи. Ошондо климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш маселесин кабыргасынан коюуга убада берди.
Рахмат ханым Гүлелкеева тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну азаттык чекит орг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 19 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 23-28, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкекте 19 августта жаан жаабайт. Абанын температурасы 28-30 градус болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бүгүн 19 августта 1 май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоодогу мыйзам бузуулар боюнча адвокаттын арызын карайт. Бул боюнча иш 16 августта каралбай калган. Ал күнү Атамбаевди 26 августка чейин камакта калтыруу боюнча 1 май райондук соту соттун мурдагы чечимин Бишкек шаардык соту карап күчүндө калтырган. Муну Атамбаевдин тарапташтары бийликтин куугунтуктугу катары баалап, мыйзамдар одоно бузулуп жатат деп жатышат. Сот жүрүшүнө катышып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк кеп салат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында уюштурулган көчмө отурумда карады. Сот жараянына эки жактоочусунан бөлөк эч ким киргизилген жок. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов отурумдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында өтүп жатканы боюнча сот жана милиция чечээрин айтты. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов соттун көчмө жыйыны бүткөндөн кийин сот жараяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өткөрүп жатканын одоно мыйзам бузуу деп атады. Ал соттор мурдагы президентке карата кылмыш иштер боюнча ачыктык принцибин бузуп жатат деп белгиледи. Жошов Атамбаев сотто эч кандай пикирин айтпаганын билдирди.
Алмаз Шаршенович өзүнүн укуктары жана мыйзамдын конкреттүү нормалары одоно бузулганына байланыштуу башынан бир да суроого жооп бербейм, өз укугум менен пайдаланып деген коргонуу линиясын тандаган. Биздин кеңеш менен биз ушуну туура көргөнбүз жана ошол линияга бүгүн кармалып келет.
Ал эми Бишкек шаардык соттун басма сөз кызматы коопсуздук чаралары үчүн соттук жараян улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында өткөрүлгөнүн маалымдады. Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жаткан учурда анын 30 тарапташы мурдагы президенттин бошотулушун талап кылып турушту. Алардын катарында Атамбаевдин аялы Раиса, уулдары Сейитбек, Кадыр Атамбаевтар, Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, КСДПнын мүчөсү Кундуз Жолдубаева жүрүштү. Атамбаевдин кичүү уулу Кадыр Атамбаев соттон алар күткөндөй чечим чыгарына башынан эле үмүт кылбаганын жана мунун баарын бийликтин буйругу менен болуп жатат деп эсептейт.
Это было ожидаемо. Я так понял, они просто хотят вот убрать все.
Бул күтүлгөндөй эле болду. Менин оюмча бул иште мүмкүн болгон ачык айкындуулукту алып, төрт дубалдын ичинде өзүлөрүнө керектүү болгон чечим чыгарышат. Бөгөт чарасында жана мындан кийинки соттор деле ушундай болот. Биз Бишкек шаардык сотуна барып, киргизбесе дагы алып баратканын көрүп калсак деп келгенбиз.
Алгач мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаева журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартып жаткан. Бирок сот жараянына кирбей калгандан кийин Атамбаева өзүнө дагы кылмыш иши козголгонун билдирип, мурдагы президенттин бүтүндөй үй бүлөсүнө куугунтук жүрүп жатат деди. Ал журналисттер аркылуу өлкө башчысына кайрылды.
22 года он ходил рядом.
22 жыл бою биз менен Алмаз Шаршенович менен бирге жүрдү. Өзү жана үй-бүлөсү менен биздин үйгө келип жүргөн. Жылуу сөздөрдү, достук берилгендик жөнүндө айтып келген. Эми мен түшүндүм, мунун баары тебеленди. Азыр ал биздин үй-бүлөгө, элге, мурдагы саналаштарына карата жасап жаткан мамилеси тууралуу ойлонсун. Ал өз элинин алдында кандай көрүнүп жатат?
Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын сын пикирине жооп бере элек. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов көчмө сот отурумунун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүшү мыйзамга шайкеш келет деп билдирди. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Атамбаевдин жакындары аны коргоп чыкканы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт. Бирок Молдокматов Атамбаев саясий куугунтук эмес, күнөөсү бар үчүн темир тор артында отурат деп эсептейт.
Атамбаевдин куугунтук болуп атат дегенине мен кошулбайм, анткени ушундай эле жагдайда Садыр Жапаров, Бүрүш Кечтекебаев көптөгөн саясатчылар өткөн да. Бул баягы айтмакчы Алмашевич өзү колу менен жасаган нерсени азыр өшүрүп өзүнүн колу менен тартып атат да. Бул биринчиден. Экинчиден жөн жерден камалган жери жок, ага эле бир себептер бар, эми баарыбыз билебиз да.
16 августта башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка коюлганын билдирди. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камакка алынган. Бишкектин 1 майрандык соту 9 август күнү аны Кримтөбөл Азизбатов кайсынын иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде бөгөт чарасын аныктап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бир топ оор жана өзгөчө оор кылмыштарга дагы шектелип жатат. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы атайын маек менен уланталы. Саясат талдоочу Алмаз Тажибайды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу кылмыш иштери жана коомдук саясий абалга байланыштуу суроолорду узаттык эле, анын ойлорун чогуу тыңдайлы. Алмаз мырза, мына өзүңүз билгендей тергөө камагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга 15 берене менен айып тагылды. 150 мүлкү камакка алынды. Жубайы Раиса Атамбаевага кылмыш иши козголду. Ушунун баарын эсептеп, анын жакындары, укук коргоо органдары аша чаап кетти, мыйзам талаасынан чыгып бизди куугунтукка алып жатат деп баалап жатышат. Буга сиздин оюңуз кандай?
Эми азыр бизде ошо укук органдары жана мыйзамдар, биз мыйзамдар кабыл алабыз жаңы кодекстерчи. Анан азыр караганда тилекке каршы бизде мына укук органдарда баягы илгерки эле политология айткандайчы, бийликке өз үчүн келишкен да, баягы өзүнүн чөнтөгүнө топтолупчу. Ошо система 28 жылдан беричи. Демек азыр болсо ошо укук орган системалар мыйзамга эмес, мисалы баягы буйрукка аткарышат да. Демек ошо бир эле признактарды айтып атам, ошо менен мисалы укук органдар тилекке каршы өздөрү дагы малынган да. Ошондой караганда мисалы мен ойлойм, кээ бир жерде бузулуп кетиши мүмкүн. Эгерде мисалы Раиса Атамбаевди тиги Арабаев күнөөлөп күнөө айтып атканы менен аны далилдеп бериш керек да. Ал баягы тергөө мероприятиялары деп коет иш аракеттеричи, ошо менен далилдеш керек. Эгерде андай болбосо азыр ушул бийликке, анан Жээнбековго же дагы эле элдер нааразы болот. Анткени мен эгерде баштадыкпы ошо системаны толук аягына чейин чыгар. Биз азыр караганда мисалы укук органдарга ишеним жок.
Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш ишине байланыштуу анын жакындарынын арасында коомчулукта дагы президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн досун сатты, камакка алды деген сыяктуу мындай ойлор болуп жатат да. Сиздин оюңузча саясатта ушул достук фактору дагы эске алынышы керекпи, же баардыгы мыйзам чегинде гана жүрүшү керекпи?
Саясатта мындай да, эми ал дос дегенде психологиялык, морал психологиялык жакта, юридикалык эме жок. Саясаттанууда дагы деги эле саясатта достук деген жок, кызыкчылыктар бар. Ошо эгерде кызыкчылык жеке кызыкчылыкпы, же коомдук кызыкчылыкпы, ошо саясат бийликте ким турса ошо саясатты ишке ашырат да. Анан эгерде азыр мисалы Жээнбеков бийликте турат, мамлекет башчысы болуп, демек азыр кандай ал иш алып барат, бирок жоопкерчиликтин баары эгерде баягы укук талаада болбосо, мындай декларация бир айт болгончу. Бирок иш аракеттерге элсин айтты. Эгер иш аракеттер андай туура эмес болуп калса, анда ошо Жээнбековго эле азыркы биздин президентибизге илинип калат да, ишеним жок болуп калат. Ошон үчүн президент аягы менен өзү караш керек, ошо укук талаадан мындай айтканда мыйзам үстөмдүүлүгүнүн үстүндө болуш керек да. Эгерде андан тайып кетсе, анда эл ушу Жээнбековдон да алыстайт да. Мисалычы, ошон үчүн бул азыр баштады жемкорлук менен күрөш. Ошондой эле тегерегинин баарын тазалаш керек да Жээнбековдочу. Мен ойлобойм, азыр Жээнбековдун тегерегинин баары эле мындай ак, орусча айтканда пушистый депчи. Алар дагы мурдакы системада, мурдакы системага, мурдакы бийликтеги Атамбаев, Бакиевди, Акаевлардын учурунда ошолорго да мындай ошол мыйзам бузуу менен иш аракет кылышкан. Керек болсо ошентип баягы өзүнүн материалдык байлыгына топтоп келишкен, эгерде мындай карасакчы.
Атамбаев темасынан улай ушул сөзүбүздү жалпы саясий жагдайга бургум келип атат. Буга чейинки ошол митингдер, нааразылык акцияларынан улам коомдо кандай сөз болуп аткандыгы белгилүү. Сиздин оюңузча Кыргызстандагы коомдук саясий абалдын өнүгүшү мындан ары кандай нукта жүрөт?
Кыргызстанда биз көргөзүп атпайбыз, мына 28 жылында баары мүмкүнчүлүк болот да. Керек болсо, мисалы саясатта бийлик турган Жээнбеков эгерде эл нааразычылык кылса, мындай эме деп коет да, баягы элди мындай соротупчу, өкмөттү дагы отставкага кетириши мүмкүн, премьер министрди алмаштырыпчы. Бул биринчи вариант, күзүндө ошо боло турган иш болуп атат да. Анткени мына экономика өспөй жатат, саясий жагы, бирок ошого карабай деле баягы нааразычылык болсо, мисалы Жээнбековдочу, баягы эл жана нааразычылык болсо, анда мындай орусча айтканда баягы откуп деп да эме кылыпчы, баягы премьер министрди өкмөттү отставкага кетирип коюш мүмкүн. Бул бир вариант. Андан дагы курч абал болсо, керек болсо парламент дагы таратып салыш керек да, сорот үчүн эгерде, бирок эл жана талабы күчтөсө, эл талабы күчтөшпөй унчукпай койсо, анда өкмөт дагы кийин парламент да карат. Бирок парламент тараганга мен алысмын. Биринчиден баягы өкмөт баягы ончук катары, эме катары колдонуп таратып ириш, өкмөттү таратып ириш болот да, баягы бирден кооп кетсечи.
Саясат талдоочу Алмаз Тажибайдын маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети атаган террор тобунун Ооганстандагы бөлүмү өзүнө алды. Нөшөргө карабай 18 августта Гонконгдо 100 000 деген адам кайрадан өкмөткө каршы жүрүшкө чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалындагы мыйзам бузуулар боюнча адвокаттын арызын карайт. Бүгүнчү облустук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын тескейт. Кыргыз өкмөтү калкты документтештирүү боюнча улуттук кампания өткөрөт. Эми эл аралык тема. Кытайдын атайын административдик аймагы Гонконгдо нааразылык жүрүштөрү дале басыла элек. Өткөн дем алыш күндөрү өкмөттү колдогонда, каршы болгондо адамдар көчөлөргө толду. Акыркы абалга Али Токтоконов көз салды.
Гонконгдо ишембиде да, жекшембиде да жамгыр куюп туруп алды. Бирок бул демонстранттарды токтото алган жок. Кол чатыр менен суу өтпөс кийимдерин даярдай келишкен экен. Жекшембидеги нааразылык жүрүштөрүнө кошулгандар 1 700 000 кишиге чейин жеткенин уюштуруучулар билдиришти. Гонконгдуктардын жалпы саны 7.5 миллион экенин эске алганда, көчөгө чыккандар жалпы элдин ар бир төртүнчүсү же бешинчиси экенин саноого болот. Бирок бул ирет өкмөт демонстранттардын саны боюнча үн каткан жок.
Чыныгы көйгөйгө өкмөт кандайча андан жүз буруп жатканына, биздин талаптарга көз жумуп жатканына көз салсаңар дейт элем. Проблеманын булагы ушул. Биз аны чечели деп жатсак, алар бизге чабуул коюп, биздин маселеге жөн гана көз жумуп койгусу келет. Бул аларга жардам бербейт. Биз болгону колдо бар нерсе үчүн күрөшүп жатабыз. Болгону Гонконг, Гонконг бойдон калса дейбиз. Башка эч нерсени талап кылбадык, эч кандай ашыкча талаптарды койбодук.
Деди жүрүштүн катышуучуларынын бири Кэти Чан. Ушуну менен гонконгдуктар 11-чи демалышты көчөдө өткөрүүдө. Элдик толкундо алгач кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору парламентке сунушталганда башталган. Жергиликтүүлөр андай болсо Бээжиндин ички ишибизге кийлигишүүсү артат, өкмөткө каяш айткандар жазалана баштайт, эркиндикке доо кетет деп тынчсызданышат. Ошол эле маалда Кытайдын сотунун адилеттигинен дагы күмөн санашат. Нааразылыктан улам өкмөт экстрадиция мыйзамын белгисиз мөөнөткө артка чакыртып алган. Бирок демонстранттар ал мыйзам долбоорунан биротоло баш тартууну, Гонконг атайын административдик аймагынын жетекчиси Кэрри Лам кызматтан кетишин талап кылып келатышат. Ортодо жаалданган демонстранттар менен полиция кагылышкан күндөр да болду. Жүрүшкө чыккандар бир жума мурда аэропортту ээлеп алышып, аба каттамдары августтун 12-синен 14-үнө чейин 2 күнгө токтотулган. Гонконг дүйнөдөгү туристтер эң көп кызыккан шаар экенин белгилей кетели. Ал тапта Бээжиндеги, Бээжинди жана Гонконг өкмөтүн колдогондор дагы өз күчүн көрсөтүүдө. Ишембиде бийликти колдогон акцияга чыккандардын саны 500,000 чамалады деп кабарлады Кытайдын борбордук телеканалы. Бул сан башка көз карандысыз булактар аркылуу такталган жок. Акциянын катышуучуларынын бири Ивей мындай талап койду.
Саясий көз караштарды билдирүүгө болот, бирок зомбулукка өтүп кетпеш керек да, башкаларга тоскоол болбогула. Баарынын үй бүлөсү өз тирлиги бар, балдар мектепке барыш керек, ата энелер иштеш керек.
Ал тапта бир нече күн бою Гонконгко чектеш Кытайдын Шенжен шаарындагы стадионго жана анын тегерегине чоп кутталган автоунаалар, аскерлер жайгаштырылды. Ал күчтөр Кытай элдик куралдуу милициясы деген аталыш менен белгилүү. Мындай көрүнүш Бээжин Гонконгко аскер киргизеби деген чочулоолорду пайда кылды. Анын үстүнө акыркы күндөрү Кытайдын бийлиги Гонконгдогу демонстранттарды террористтерге теңебиген эле. Кытайдын Британиядагы элчиси Лю Сяомин, эгер Гонконгдогу кырдаал башкаруудан чыгып кетсе, расмий Бээжин кол кушуруп тимо турбай турганын билдирген. Дипломат 15 августта Лондондо өткөргөн басма сөз жыйынында Кытай башаламандыкты тез эле жөнгө сала алат деп эскерткен болчу. Ал каршылык акцияларынын күчөшү үчүн кайсы бир чет өлкөлүк күчтөрдү жана батыштын басылмаларын күнөөлөдү. 1997 жылы Гонконг Британиянын оторчулугунан бошонуп, Кытайдын башкаруусуна өткөрүлгөн. Ортодогу макулдашууга ылайык Бээжин Гонконгдун ички саясатына, анын ичинде сот чечимдерине дагы кийлигишпеши керек. Бирок гонконгдуктар 20 жылдан ашык убакыт ичинде Кытай Коммунисттик партиясы макулдашууну бир канча ирет бузганын айтып келишет. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Өтүп кеткен аптада президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо боюнча бир нече мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдар президент, парламент жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жаңы эрежелерин аныктайт. Жаңы шайлоо мыйзамдары эмнени өзгөртөт? Бакыт Асанов изилдеп көрдү.
Кыргызстанда шайлоо жана референдум өткөрүүнүн эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна Сооронбай Жээнбеков 13 августта кол койду. Аны ушул жылдын 27 июнунда тагыраагы каникулга кетээр алдында Жогорку Кеңештин депутаттары тобу менен кабыл алган эле. Эми ушул жума күнү мыйзамдардын тексти өкмөттүк гезиттерге жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Кол коюлган жаңы мыйзамда эмнелер өзгөрдү? Бул мыйзамдар топтомундагы эң башкы өзгөртүү катары мындан ары жергиликтүү кеңештеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген жооп аталууда. Мындан сырткары шайлоонун ачыктыгын камсыздоо жана административдик ресурсту колдонууга бөгөт коюлчу нормалар да камтылган. Жаңы мыйзамдагы дагы бир эрежеге ылайык, мындан ары шайлоого 6 ай калганда түзүлгөн саясий партиялар добуш берүүгө катыша албайт. Ошондой эле четтеги кыргыз жарандарынын добуш берүү укугун камсыз кылуу максатында кыргызстандыктар көп жашаган Орусия, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдө шайлоо участоктарынын саны көбөйтүлөт. Мындан башка оор кылмыш кылган үчүн соттолуп, бирок соттуулук алынган жарандар жергиликтүү кеңеш депутаттыгына жана шаар мэрлигине мындан ары шайлана албайт. Дал ушундай өзгөртүүлөрдү камтыган эрежелер кийинки шайлоолордо колдонулмакчы. Адистер бул мыйзамдар топтомуна принципиалдуу деле өзгөртүүлөр кирбегендигин айтышууда. Маселен, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов мыйзамда өтө кескин өзгөртүүлөр болбосо да, шайлоодогу ачыктыкты камсыз кылууга шарт түзөрүн белгиледи.
Мурдагы мыйзамдар боюнча мына шайлоо жүрүшүндө партиялардын ошол баягы акчалардын контролу боюнча ошого лимит коюлду. Азыр мыйзамдарды мындай жакшырту ушул ар бир жарандын шайлоо укуктарын өзүгө жараша жеткиликтүү деңгээлге жеткирдик десек болот бул жердечи.
Аялдардын саясаттагы ордун чыңдоо үчүн жергиликтүү кеңештерге айымдарга квота берүү талабын алга сүрөп келе жаткан жарандык активист Рита Карасартова бул норманын мыйзам менен бекитилишин оңунан баалап жатат. Бирок норманын толук кандуу иштешине көзөмөл зарыл экендигин жарандык активист белгиледи. Ошол учурда президент кол койгон мыйзамда буга чейин бир катар депутаттар сунуш кылган шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү, коррупция үчүн соттолгондорду бир нече жылга талапкер болушуна тыюу салуу сыяктуу демилгелер кирген жок. Буга парламенттеги талкуулар жана каршылыктар себеп болгон. Мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр шайлоонун нугун жана буга чейинки кемчиликтерди жоюуга эч кандай жардам бербесин айтууда.
Бул мыйзамга принципиалдуу өзгөрүү киргизген жок, киргизилген жок. Мындайча кабыл албай койсо деле болмок. Эң негизги бир гана маселени киргизсе болмок. Депутаттар дагы сунуш кылып атты. Шайлоо деген түшүнүктү ордуна алып кел деп суранып атышат партия. Шайлоочулар өзүнүн конституциялык укугунун негизинде депутаттарды шайлаган укугун кайра кайтарып бер деген маселе бүгүн турат. Шайлоо участкаларын көбөйтөбүз деп атат. Мигранттардын мүмкүнчүлүк беребиз деп атат. Ушундай сөздөрдү айтылып калып атпайбы? Анын эч бир мындай маңызы жок болуп атат да.
Учурда парламентте Кыргызстанды 9 округка бөлүү жана талапкерлердин тизмесин аныктоодогу жаңы эрежелерди камтыган дагы 2 мыйзам долбоору талкууланып жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз даяр түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызстан ала тоосу силкингенде казактын талаалары диретеди деп казактын төкмөлөрү ырдап жүргөндөй, каны бир сөөктөн жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөсү жок учу кыйырсыз чөл талаасын төбө дегенден уялып, төбөңөр жайлоо, төсүңөр кыштоо, төрүңөр бийиш турбайбы деп биздин жерди көргөндө шилекейин жөн жерден ирмеген эмес чыгар. Маселе мындан да тереңде. Көрсө бир дарактын кош бутагындай болгон эки элдин дөбөсү да, төбөсү да кыргыз экендигин улуу шаакерим да, улуу аалы Токонбай уулу да тынбай айтып жазып келишкен. Кыргызстан карыялары бекеринен аманыңда балдарым ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө, жер бутуңда турган кезде жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деп айтышпаган. Адамды алкаганда төбөң көккө жетсин балам деп алкаган. Карагаганда от төбөңдөн тийгир, төбөңдөн ургур деген. Жан басылбай жаап берген күндөрү бу жарыктык асмандын төбөсү түшүп калган бейим дешчү. Баягы эл сыяктуу элиң жок. Баары эле төбөсү түшүп калган көрүк окшоп калыптыр дейт. Байкап мамиле кылгыла. Анын төбөсүндө көсү бар киши дейт. Акылдуу, алдыны көрө билген, сезимтал, байкагыч киши абайлап сүйлөгүлө дегени. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Бийик төбөдөн айылгыштак, айланы тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп, акыл калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын. Таластагы Кароол чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сарыөзөн чүйдөгү Байтиктин бас бөлтөгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Теш төбө, Жумгалдагы Кызарт, Алтайдагы Үч Сүмөр ушундай ыйык төбөлөрдөн болуп саналат. Ар бир өрөөндүн өзүнчө төбөсү болсо, кыргыз жеринин төбөсү Кетмен төбө, кыргыз акындарынын төбөсү Токтогул, ары жагы Анжиян, бери жагы арка кыргыздардын акындарынын баары Кетмен төбөгө келип, токтогулду ээрчип, кеп кеңешин угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кайткандыгы бекеринен болгон эместир.
Шелебек Дүйшеевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Нернис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 19 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Гендердик тарбия деген эмне жана анын башаты кайда? Алдыда мына ушул суроонун тегерегинде талкууну сунуш кылабыз, биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде жаңылыктар менен Каным Гүлөл Кеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Бишкектен 1-май райондук соту бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармап келүүнүн мыйзамдуулугун карайт. Адвокат Замир Жошевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда жактоочулар Атамбаевдин өзүн да сотко алып келүү талабын коюшат. 16 августка белгиленген соттук отурумда прокурор материал менен таанышып, чыгууну өтүнгөн жана тергөөчүнүн келбей калганына байланыштуу сот бүгүнкүгө жылдырылган. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 26 августка чейин камакка алынган. Бүгүнчү облустук соту камактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын карайт. Бул тууралуу азаттыкка саясатчынын адвокаты Шарабыдин Токтосунов билдирди. Анын айтымында жаңы кодекстерге ылайык Жапаровдун иши өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашып 2014-жылы чыккан мунапыс жөндөмү мыйзамга туура келет. Алама дүн райондук сот өткөн айда Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча сунушту 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде кабыл алган эмес. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017-жылдын мартында камакка алынып 11.5 жылга кесилген. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети атаган террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмү өзүнө алды. 17 августтун кечинде үйлөнүү үлпөт учурунда кол салуудан мерт болгондор 63 кишиге жетти. Арасында аялдар жана балдар да бар. 183 адам түрдүү деңгээлде жарат алды. Улуттар уюму Дубай Сити үлпөт залындагы жардырууну Ооганстандагы шииттерге каршы жасалган терроризмдик зомбулук деп сынга алды. Кыргынга байланыштуу АКШнын Кабулдагы элчилиги баштаган эл аралык уюмдар билдирүү жасашты. Ооган президент Ашраф Гани коопсуздук системасындагы мындай өксүктүү талдоо жана болтуруу үчүн чукул жыйынга чакырганын билдирди. Нөшүргө карабай 18 августта Гонконгдо дагы жүз миңдеген адамдар кайрадан өкмөткө каршы жүрүшкө чыкты. Кол чатыр кармагандар борбордук көчөлөргө толду. Уюштуруучулар көчөгө 1.7 миллионго чейин киши чыкканын билдирди. Өкмөт алардын санын тактаган жок. Гонконгдуктар ушуну менен удаасы менен 11-жолу нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Кыргыз өкмөтү калкты документтештирүү боюнча улуттук кампания өткөрөт. Анын алкагында ушул жылдын 31 декабрына чейин жарандар балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала алышат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, учурда 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Кампания Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду менен биргеликте өткөрүлмөкчү. Жыл башында ЮНИСЕФ Кыргызстанда 5 жашка чейинки курактагы балдардын 18 миңи катталган эмес деп билдирген. Исландияда 7 кылымдык мөңгү эрип кетти. Исландиянын премьер министри баштаган атка минерлер жана жаратылышты коргоого үндөгү келген активисттер жекшембиде Ок-Йокул мөңгүсү менен кош айтышты. 700 жылдык муз тоо толук эрип жоголгону расмий жарыяланды. Тоо башына чогулгандар климаттын өзгөрүп, абанын улам ысып баратканын белгилешип, буга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырышты. Мөңгү эрип кеткен жерге таш бетине атайын тактайча бекитилди. Анда келечек муун үчүн билдирүү жазылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каным Гүлөлкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки ток сайтынан да окуп туруңуз. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда эме гендердик тарбия деген эмне жана анын башаты кайда деген суроонун тегерегинде талкууну сунуш кылабыз. Тең укуктуулукка жетүү үчүн үйдөгү тарбиянын, уул кызга мамиленин ордун талдайбыз.
Бүгүн жарандык активисттер Алтын Капалова жана Асель Абдраманова менен, же болбосо Facebook-тагы аты Асель Кубаныш менен гендердик тарбия темасында сүйлөшөбүз. Аял менен эркектин тең укуктуулугу түшүнүгүн бала кезден калыптандыруу, жанагы терс таасир тийгизип жаткан факторлорду сөз кылабыз. Андан тышкары адамдардын ар түрдүүлүгү, жанагы урмат менен мамиле жасоонун бала тарбиясындагы ордуна токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Гендердик теңчилик жана балалык темасын үйдөгү милдеттерден баштайлы. Мисалы, балдарыбызга жумуштарды бөлүштүргөндө көбүнчө кыз киши чаңдарды арчып, идиш аяктарды жууп коет, эркек бала таштандыны алып чыгып дүкөнгө барып келет жана башка деп мындай бөлүштүрүп коет эмеспизби? Мисалы, мен өзүмдү канчалык либералдуу адам деп санаганым менен консервативдүү чөйрөдөн чыкканым басымдуулук кылып кетет да, көбүнчө аны жашырбайм. Алтын, сиз эмне дейсиз?
Ой, мен деле андай албетте туура көрбөйм. Меники да бир кызым, эки уулум бар, антип беч мындай бөлбөйбүз. Анткени мындай карап көрсө, эмнеге аны эркек бала жасай албайт да, же эмнеге кыз таштанууларды чыгарып кое албайт? Анын ичинде эч нэмеси жок да, анан азыр эми булар илгертеден келген да, мисалы үчүн эми азыр эч ким билбейм, жаныбарларды атып келген убакыт өттү. Эми ушундай биз мамонт жеп аткандай эле, азыркы заманбы убакытта мамонт жеп жүргөндөй эле мамиле кылабыз да. Азыр андай эч кажети жок, анан аялдар тең бирдей иштеп атат да. Кийин ошо кыздарга кыйын болуп калат да, анткени алар үй ишин да алып барышат, бүт анан жумушка да барышат, акча да таап келет, анан ошону норма деп эсептешет да. Күйөөсү иштебесе дагы жаантылашып чуркап келип, мисалы үчүн мугалимине эжеге эжек келер, айылдагы жанагача баланы окутуп кыйналып, анан чууркап келип эси болуп күйүүгө, анан жаанталашып жасап отуруп калат да. А күйөөсү короосунда билбейм нарда ойноп отурат. Чын көп көрдүм да, же баары отуруп алып карта чабышып атышат үйдүн жанында эле, анан тиги баш үстүн салаңдатып чуркап келе атат да, тиги түшкү чайын кайнатып берейин деп. Эми бул туура эмес да, а көп адамдар ошону туура көрөт да.
Бирок улуттук маданият, менталитет дегенден улам үй бүлөдө ушундай тарбия берилип, бул кадыр эсе кабыл алынат эмеспи?
Биз ойлойбуз, бул кичинекей эле ошо үйдө эле болуп аткан нерселер депчи.
Коомго чечирет,
коомго, кийин коомдук түзүлүшкө таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн аялдарды үйгө отургузуп коюп, биз же кыздарга сага бул жумуш болбойт, бул жумуш сага болот деп, мисалы үчүн аз акча алып келген жумуштарга көндүрүп коебуз кыздарды. Бул деген экономикалык күч да. Биз ошо аялдар менен, үйдө отурган аялдар менен, ошолор менен кошо көптөгөн экономикалык күчтү жоготуп атабыз да. Ошондуктан ошо баардыгы ошо үйдөн жана идиш аякты бөлүшкөндөн башталат да, мындай карап келсең.
Асель, сиз улуңуз менен жашайсыз, адашпасам 11-12 чыгып калды. Сизде балдарга милдет бөлүштүрүү деген деле жок болсо керек. Мен сизди Facebook'ка жазгандарыңыздан окуп бир ушундай кабыл алам да. Баарын үйрөтөсүзбү улуңузга?
Бизде деле биз, мен балыма түшүндүрүп айтам да, биз экөөбүз жашайбыз. Түшүндүрүп айтам да, мен жумушта мисалы иштейм, офисте эле отуруп компьютерди карап отурсам, бул деген эмес, мен чарчабайм да. Чарчап келем мисалы. Сенден кандай жардам күтсөм болот? Өзүнөн сурадым. Сен эмнени кыла алам деп ойлойсуң, азыр эмнени жасай алам деп ойлойсуң? Күрүн, давай жасап көрөлүк анда. Ошондуктан азыр мисалы 12 чыгып калды. Быйыл көбүнчө мындай колу узарып калат дейт го. Азыр келсем ошол мусурлар деле төгүлүп, эртең мененки завтрактын идиштери деле жуулуп, үйдө эле пылесостоп эми жана антип укмуш таптаза кылып койбойт, бирок кубанасың да, ошол нерсени жасайт, анан аракети бар. Мисалы аны мага жагат, анан мен ойлойм, бул кичинекей эле нерселер, бирок кийин ошол привычкага айланат да, жанагы күнүмдүк адатка айланат. Анан мен өзүнө деле айтам, мисалы сен үйлөнөсүң, үйлөнгөндө деле сен эгер аялыңда жумушка иштегиси келет, эми элестет, мен иштеп анан үйдө келип ушуну жасаган, сенин оюңча бул эмеби, адилеттүүлүкпү? Балдар аябай адилеттүүлүктү жакшы көрүшөт го, это несправедливо деп чыгышат бирдеме болсо элечи, бул адилеттүүлүк деп ойлойсуңбу сен? Жок деп.
Аял жана эркек бирдей адам, укуктары бир, бирок түшүнүк ар башка. Мисалы, теңчилик деген тема көтөрүлгөндө улуттук баалуулук деген сөздө албетте сөзсүз айтылат да. Мисалы, мен гендердик теңчилик деп ураан чакырып жүргөн эле журналисттерди билем да бир эки, бирок өздөрү жашоодо консерватив көз карашты карманышат. Аял эркектен төмөн болуш керек же ушул сыяктуу да. Маселенин баары салт дегенге барып такалат.
Бул негизги аргумент да, айтып атпаймынбы? Эмне болсо эле ошо салттар менен тирештире берет да. алардын эч кандай мындай карап көрсө байланышы жок да. Изилдей түшсөк деген эми ал убакта деген жашоо тиричилик башкача болчу да. Бирок азыр тиричилик башкача болуп атат да. Айтып атпаймынбы, жөн эле барып тиги бирөөнү кийик атып келип аткан сөйлөп ошондой мамиле кылат да эркектерчи. Бүттү дейм, ал убакыт бүттү. Анан тилекке каршы көп эле элдерде элдердин баары эле ал тапты басып өткөн, аял дайыма басынып жашачы да. Демек ал такай болгон да. Анткени ошо тарыхта ушундай неметкен да. Анан эми азыр биздин колубузда да, же биз ошол тиги мурдагы доордо кала беребиз, аң сезимибиз кала берет да, же болбосо биз мынтип келечекти карап.
Мен алдыңа кошулам, анткени могул маселечи бул баягы эле кош стандарттуулук деп атайбызбы, ошондой көп да биздечи. Анткени эгер биз ошол качан кыргыздын эркеги ушунчу эле, анан качан кыргыздын аялы ушунчу эле дей беришет да, мына моралисттерчи. Бирок анда келгиле бүгүн биз бир немеге келелик э, бул балким бир аз радикалдуу көз караш. Анда качан кыргыздын үй бүлөсү көп кабаттуу үйдө жашачу эле, качан кыргыздын эркектери джип минчү эле мисалычы, качан кыргыздын эркектери дагы ушундай көп нерселер да. Келгиле анда биз ошону дагы карайбыз дагы, биз бүгүн ошол нукура биздин ата бабабыз кантип жашаса ошентип көчүп жайлоодо жашап жүрөлү мисалычы. Дүйнө өзгөрүп атат, биз ошого караша өзүбүздүн материалдык жашоо шартыбызды өзгөртүп атабыз да. Мисалы, качан кыргыздын үйүндө кондиционер болчу эле деп чыгайын анда мен эртеңчи мисалы. Ошондуктан ошол нерселерди туура карай билүү керек да. Өзүңүз билесиз, бул дүйнөлүк эле деңгээлдеги маселе. Аял киши эркек кишинин алган айлыгынын 70% алат мисалычы. Ошондой эле акыл бар, ошондой эле балким даже көбүрөөк күч сарптайт, энергия сарптайт. Бирок ушундай бир теңсиздиктер менен биз структуралык деңгээлде дагы эле күрөшүп келе жатабыз да. Анан ошону дагы арбытып, анан үй бүлөнүн деңгээлинде кайрадан ошо балдарыбызды башка мындай жакшы нукта же пайдалуу нукта карагандын ордуна, биз ошол каяктагы калып калган биздин салт дегенди деле элдер өзү эле ойлоп тапкан нерсе да булчу. Аны бир билбейм бир ыйык салтты бузсаң демек сен де ушундай аябай көп эле биз өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да. Ошол эле келиндин ролу менен, анан эркек бала ушундай болуш керек. Мисалы, эркек баланын энеси катары мен аябай көп ойлоном. Мисалы, баламды канчалаган кыйынчылыктар чындыгында бир жагынан күтүп атат да. Бул деле ошол коомдун жанагы басым давлениясы да, жана басым урлоосу. Анткени эркек киши ушундай болуш керек деген коомдун күтүүсү бар. А кандай болуш керек ал деген жана бир аз кополураак, жери келсе бир муштум менен жыгытып ирчү, же болбосо камчысы катуунун аялы жакшы, катыны жакшы деп ошондой немелер менен. Анан эгер ошого жооп бере албай калса, эркек бала деле өзүн ыңгайсыз сезет. Чындыгында балдарга деле, эркек балага деле стресс аябай көп. Мындай карап келгендечи, анан ушуну биздин коомдо ушинтип эле өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да. Анан сен эркек мынтишиң керек, анан кыз кыздай болуш керек деген нерселер мененчи, биз башка маселелер менен алек болгондон көрө, мисалы, кантип билимибизди жакшыртсак болот, кантип жашоо турмушубузду азыраак стресс менен жашасак болот деген ордуна кайра биз ошол элдердин ойлоп тапкан эле салт деп, адат деп алып туруп, анан ошону менен өзүбүздүн жашообузду татаалдаштыра беребиз да.
Биз негизи балдар темасындагы тең укуктуулукту сүйлөшөлү дегенбиз, чоңдорго байланышкан маселелерге өтүп кеттик.
Анткени ошол эле
ошол жөнүндө
ошондой деле. Мен сүйлөшсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Жок, мен толугу менен кошулам, анткени бул бүгүнкү күндүн бирден бир актуалдуу маселеси болуп атпайбы? Чындыгында да, мисалы, үй бүлөнүн деңгээлинде деле бул нерсе стрессти көп жараткан нерсе да. Мисалы, эгер жөнөкөй бир айылга, региондорго барсаңыз, ошо келиндерди эмне үчүн жери беришет э? Ошол өзүнүн аялдык жумушун жасабай атат, анан кийин тамакты мынтеткен, тигинтеткен, анан ушундай көп эле нерселер да. Мындай карасаң майда баракат да эмичи.
Мунун баары ошо тарбия, бала
тарбия, ошо үй бүлөнүн салтына жараша деп эле ушинтип биздин үй бүлөдө ушундай деген нерселер да.
Бир таанышымчы үйлөнөйүн деп атам да анан ийди жакшы болуптур десем аябай тажап кеттим жалгыз жашайт экен да тажадым үй жумушунан дейт да эми анын ошо үй бүлө курам дегени ошону балдарыма айтып берип атпаймынбы балдарым азыр чоңоюп калды ошо максаты негизги эле неме болуш керек деп ошо үй жыйнай турган тамагын жасай турган ошон үчүн үйлөнүп атат да анан мен айтып атпаймынбы анда бар бир неме гувернантка алып ал эми эмне кереги бар
калың берип той кылып эмне кыласың деппи
ошо ошентип тамашаламыш болду бирок аябай ичимен аябай жиним келди да эми үй бүлө куруу ошого негизделсе эми бул эмне кандай үй бүлө да билбейм
эми карала гендердик теңчилик аял эркектин тең укуктары деп ураан чакырып келатканыбызга көп жыл болду да бирок дал ушул маселени балдардын деңгээлинде алып чыкпаганыбыз үчүн көйгөйдөн толук арыла албай жатканы турбайбызбы чоңдор эле өзүбүз менен өзүбүз талашып
мен негизи ошо мындай чоң ката деп эсептейм көп бейөкмөт уюмдардын арасында дагы кечке эле чоңдор менен иштедик да чоң аудитория мененчи анан мен такай айтам соц тармактарда да жазгам биз биякта күрөшкөнчө тиякта дагы армия чоңоюп келатат депчи демек биз кайра алар менен ошондуктан сөзсүз балдар менен иштеш керек депчи анан азыр бир жакшы көрүнүштөр болуп атат билим министрлиги ошо бейөкмөт уюмдар менен эл аралык уюмдар менен биригип жана гендердик анализден өттү да көптөгөн китептерчи анан мен да бир канча китеп карадым эми мисалы үчүн тарых китебин айтайынбы 98% эркектер да тарыхы инсандар дагы анан жөн эле сүрөт болсо дагы анан эми мен түшүнөм ошондой эми көбүнчө эркектер болчу да бирок ошо аялдар болгон учурда дагы мисалы үчүн сүрөтчүлөр десе алар көрсөтүлбөйт анткени көнүп калган да адамдар ошондой багытта ойлонупчу бүт ал тарых китебин окусаң бүт анан эркектердин эле согушканы да кечкечи анан мен да ошо жаздым анализ жазып аткандачы эмнеге ошол адамдардын маданияты жөнүндө сүйлөшпөйбүз э тиричилиги жөнүндө бар да маалыматчы согуштарды эле жаза берген да анан ошо элестет эле ошо өспүрүм балдар окуса алар да ошо
кыргыздар согушуп эле келиптирбиз дейт
кыргыз эмес дүйнөлүк тарыхчы анан алар ошо согушту норма катары көрүп калат да ошо биз балдарды согушка даяр кылып өстүрүп атабыз да анан ошо аялдар тууралуу технология мисалы үчүн wi fiды аял киши ойлоп тапкан э технологияларда дагы аялдар эч каралбайт да жалаң эле инсандардын баары эркектер сүрөттөр жалаң эркектердики обложкада эркектин сүрөтү турат тура берсин бирок жанында аял киши да сөзсүз болуш керек да
керек болсо бала бакчадан башташ керек да билесиңби алты бир жаңа китеп бирге окуйбуз долбоорун алканда иштегенде биз жазуучулардын караванын региондорго барып жазуучулар китеп окуганда анан бир комментарий алганбыз алтын балдар жазуучу катары бир канча областтарга барганда анан аял жазуучу дагы болот экен э деп мындай биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр анткени жазуучу дегенин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар анан экинчиден анан жаш анан аял деле жазуучу боло алат экен деп таң калышканда мындайчы
биз бүгүн балага гендердик тарбия берүү темасында сүйлөшүп отурабыз менин аты жөнүм Санжар Эралиев маектештерим жарандык активисттер коомдук иштер менен да бала тарбиясы менен да тынымсыз аракеттенип жүргөн инсандар Асель Абдраманова жана Алтын Капалова гендердик теңчилик дегени бул адамдын укугунун негизги түшүнүктөрүнүн бири соңку кездери дүйнөдө сексуалдык азчылык же болбосо лгбт коомунун да укуктары тынымсыз айтылып жүрөт түшүнүктөр жана стереотиптерден улам көп учурларда аларды адамдар жээрип атпайбы алар деле коомдун толук кандуу өкүлдөрү экенин кабыл алгысы келбегендер бар айрыкча биздин коомдо биз бул суроону да бүгүнкү маегибизде тегеректеп өтүп кете албайбыз анткени гендердик тарбия жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы менин мисалы уул кызым өспүрүм куракка келип калышты жакында кызым бир досу жөнүндө айтып атпайбы баланча гей экен анан балдардын баары шылыңдап атышат мен ага боору ооруп колдоп коюшум керек депчи улум болсо дароо эле эмоция менен жооп берип гомофобиялык бир көз карашта карындашына жооп берип койду да ошондон бери ойлончу атпаймынбы балдарга бул теманы азыртадан түшүндүрүшүм керекпи кантип депчи силердин үй бүлөдө бул тема ачык сүйлөшүлөбү ачык сүйлөшөсүңөрбү бул темада
бизде ачык мисалы биз балам сексист гомофоб расист деген терминдерди менен тааныш анан биз кандайча мисалы көп түрдүүлүк жөнүндө сүйлөгөнбүз да дүйнө бул мындай ак же кара мисалы биз өскөн жомокторду эстесеңиз жакшы жана жаман деп эле биз бөлүнгөн эле жомокторду кайсыл гана жомокто арасаңыз жакшы кыздын ролу образы бар, жамандын образы бар. Мисалы өгөй эненин образы бар, өз эненин образы. Ушундай нерселер биздин тип эки гана биполярдуу неме менен чоңойгондо, бирок дүйнө ар түрдүү түстүү экенин мисалы эми эле өзүм деле да мисалы мындай караганда түшүнгөнбүз. Ошондуктан чынын айтсам, биз балам экөөбүз бул темаларга бир топ эле жыл болуп калды. Мисалы мен ойлойм, балдардын ошол түшүнүгү болуш керек да. Анткени биздин убакытта деле ар түрдүү ориентациядагы адамдар болгондо, бирок маалымат ушунчалык катуу кармалгандыктан биз билген эмеспиз да. Азыр балдар билет, тем более мисалы чет жактарга чыгып жүрөт, анан чет жака барып окуусу келет, анан мен ойлойм, балдар толук түрдө эле биринчиден маалымат болуш керек, экинчиден дүйнөнүн көп түрдүү экенин билип анан кабыл алыш керек да. Анткени ар кимдин бул укук маселеси деп, укук маселеси аркылуу биз мисалы сүйлөшкөнбүз. Мен ойлойм, бала туптура эле түшүнөт да, балачы бул ошол чоң адамдар өздөрүнүн кандайдыр бир стереотиптеринен коркууларынан
ушу айтып атпаймынбы, мен эмнелеримди билбей калдым да. Бирок мен балдарым бардык нерсени кичинесинен түшүнүп чоңоюшун каалайм да. Деги кандайдыр бир рамкадагы түшүнүктөр менен тарбия берүүнүн оң терс жактары жөнүндө сүйлөшпөйм.
Мен деле көп угам, мен сенин балаңды аябай эле либеральный кылам деп анан кийин кыйналып каласың. Сен авторитет болушуң керек, анан катуу турушуң керек. Мен деле өзүм жалгыз тарбиялайм баламды. Мен мисалы антип, эч качан күч менен биз жакшы адам тарбиялай албайбыз да. Ошону түшүнүш керек. Эч качан насилие менен, зомбулук менен, бизди деле чаап койчу, анан чыбык менен уруп койчу дегендер толтура го. Мисалы мен ошол нерсеге аябай каршымын. Ошондуктан кандай гана тема болбосун, ошол эле ошонун ичинде деле ЛГБТ коому жөнүндө мисалы баламдын толук түрдүү маалыматы бар и түшүнөт да. Бул демек бул адамдын укугу. Алар ошондой өзүнө бир жашоону тандаса, демек ошентип жашаган адамдын немеси бар, толук түрдө укугу бар деген эле көз караш менен карайт. Мен ойлойм, бул нерсени балдарга сиз кайра өзүңүз маалымат берип койгонуңуз жакшы да. Кайра эле ошол эле мисалы азыр айтып атпайбызбы, балдарга жыныстык жактан тарбия берүү мектепте, ушундай темаларды мен бир ушундай долбоордо да иштегем. Аябай көп мындай стереотиптер көп экен да. Мисалы кыздардын өспүрүм болгондо айыза канча жашта башталат, аябай эле табуу, уят тема кылып алышкан да. Мисалычы анте жана алтын туптура айтты да, эгер сиз өзүңүз отуруп достоверный информацияны бербесеңиз, маалыматты балаңыз барып башка жактан алат да, анан ал кандай алат? Бул биздин жашообуз да. Ал жөнүндө эмнтип сиз азыр айтпасаңыз деле, эртең бир эки жылда барып өзү билип алат
да. Жанан өспүрүм убакыт чынын айтсам кечик болуп калат деп эсептейм да мен. Мен мисалы үчүн балдарым төрөлгөндө, эки уулум ортосу 4 жаш, ошондо эле ойлонуп баштадым да, эми булар ошо чоңойгондо гомофоб болуп калбасын деп ошондо эле ойлоп баштагам да. Анан ошо 4-5 жашында эле балдарыма айтып бердим эле да. Азыр ойлойм, мисалы үчүн сизге кыйыныраак болот депчи, анткени уулуңуз азыр туруштук берет да, талашат, ал деле болот. Бирок көбүрөөк аракеттерди көрөсүз да сиз эми ага ошол ойду жеткириш үчүнчү. А мен ошо балдарыма кичинекей кезинде эле эми бияктан эч жерден көрбөйт да, анткени бизде ЛГБТ адамдар жашырын жашашат да, анткени коомдон зомбулук көрөт. Анан ошон үчүн балдарыма көрсө ушундай бар, ушундай деп, анан мен өзүм да ошол коомчулуктанмын, анан досторубуз да көрөт, демек алардын да көз карашы, анан аларды да биз мындай да бар да, ошо ЛГБТ коомчулугунан болсо бир экзотикадай кылып, же аларды бир өзгөчө, ал жөнөкөй эле адамдар да, эми ар адам ар ушундай жаратылыш, ушундай жаратып койгон. Жек көрүп аларды, бул укук тепселөө. Анан жанагы пропаганда кылса, анан баары эле болуп кетет да. Андай болсо дүйнөнүн баары эле эчак эле, көп эле батыш өлкөлөрүндө алар эркин жүрүшөт да. Андай болсо элдин баары эле эчак эле. Же мисалы үчүн мен айтам да, буга чейин жанагы мен мисалы үчүн кичинекей өмүр көргөн эмесмин андай адамдардычы. Менин курбуларым деле, же досторум деле, же ошо ЛГБТ коомчулугунанчы, мен деле мисалы үчүн айылда үй бүлөдө өскөм, эч кан анан кайдан жүрүп эле, анан кийин эле, анан эмне лесбиянка болуп калдыңбы депчи. Демек мен эч кандай пропаганда көргөн эмесмин да. Мындай логиканы эч иштетпей эле карама каршы коюп салттаргачы. Эми ал салт менен эч кандай байланышы жок. Бул такай болгон, илгери бизде жок болчу, бизде зомбулук жок болчу, бүт бардык нерселер бар болчу. Кыздарыбызды, балдарыбызга мындай билбейм туура деп дегенден да корком, эми жок дегенде эми туура кандай экенин ким билет да. жок дегенде ошо дүйнө деген ар түрдүүлүгү менен кызык. Мындай да адамдар бар, чачы кызылы да бар, көгү да бар, карасы да бар. Жагабыз сага кара, кылып жүрүп кат кара кылып чачыңдан анан мунун чачы сары экен, мага жакпайт. Кара кыл дегендей эле кепте, э? Ошондо бири бирибизге аябай катты мамиле кылабыз да.
Демек, бүгүнкү сухбаттын ток этер мазмунун айтканда бала менен ата эненин ортосундагы диалогдо жабык темалар болбошу керек дегенге токтолдук.
Меники балдарым менен андай бир дагы чекте жок. Демек, бала сурап атса, кызыгып атса, эмне кандай тема болбосо дагы мен сөзсүз сүйлөшкөнгө даярмын. Анткени балада ошол суроо пайда болсо, демек мен ага аган кагып койсом, сен жашсың деп, ал сөзсүз ал маалыматты баары деле бир жерден барып алат. Анан ал маалыматтын сапаты кандай болот белгисиз да. Ошондуктан мен негизи эле ойлойм да, биз ой бул жаш, бул түшүнбөйт деп коебузго, балдарында карап көрсөң, өзгөчө азыркы заманбап балдар, аларга маалымат башкача, алар төрөлгөндө эле маалымат, биягы деле маалымат, телефондо эле маалымат, телевизор деле маалымат. Анан ошондуктан мен такыр андай чектөөлөрдү койбойм эч убакта.
Кандай десем, бул өзү ата эне болуу же эне болуп айтып атасызбы, могул теманы азыр эрте деп, аны бул деген жашоо да. Биз отуруп алып пландап, мен аны ушулда мен ушул теманы айтышым керек деген, мисалы андай неме болгон жок. Алтын айткандай эле мен ойлойм, баланын ошол чөйрөсүнө жараша балада суроолор пайда боло берет да, кызыгууларына жараша. Сурап атса, демек ошого балада талап бар да, демек ошону биз канааттандырганга аракет кылышыбыз керек. Аны мен алты менен толук кошулам. Биз кичинебизде деле ошондой болчу да, көп сурай берсең, сүйлөй берсең, бала деген баладай болот, жапчы жагыңды деп, мисалы ушинтип койчу да немелерчи, анан кийин эмнеге ушундай айтсаң жаман болот деп койчу мисалычы. Анан жаман болот деген эмне түшүнбөйсүз, эмнеге жаман болот, такыр билбейт болчук да. Анан ошол ойдон өзүң башыңда толтура стереотиптер менен кала бересиң да. Анан мисалы билбейм, тырмакты кечинде алса жаман болот деп тайнымат, эмнеге жаман болот, түшүнбөчүмүн да, бир күнөө болобу, эмне болот? Чындыгында бир биринчи экинчи курста жүргөндө деле коркчум да кечинде тырмак алганда. Кийин карасам, эми биздикилер жана көчмөн эл болуп жашап, анан кечинде бир боз үйдө эле тамак жешип, чырагы бир ортодо, анан тамак самакка түшүп калбаптыр. Чисто бул жана гигиена, тазалыктын эле нерсеси экен да. Эми азыр бизде электричество бар мисалычы. Ошон үчүн ошондой эми жаман болот деп койгондон көрө, балага түшүндүрсөң кийин ошондой кыйынчылыктары деле аз болот деп ойлойм да эми.
Бирок чоңдор менен балдардын ортосунда таптакыр бир чектин жок болушу ортодогу сыйга таасир этиши мүмкүн деген да ойлор бар.
Даже балдарды мынтип уят карып дагы коюшат да, и чоң атадай болуп, кичинекейли болуп, чоң энедей болуп деп жана тыкылдап сүйлөгөн балдар мисалы бирдемелерди, мен ойлойм бул дагы ошо биздин балдарды жалтак кылып, анан кийин мындай неме кылганы үндөп коет да, анан баланын кээ бирде ошондой суроо берүү бул аябай маанилүү нерсе да өзүчү. Биз мен мисалы бир 7 жылча университетте иштедим, кыйналчум аябайчы, ошо студенттер менен иштедим, сурооң барбы десең эле көзүн жалдыратып карап калчу. Анан айтчум, суроо бере билүү бул аябай маанилүү нерсе да. Мен бала менен кээде мисалы майктешип атканда кичине мындай провокация да кылып коем да, мындай суроолорду сураганды билиш керек деп.
Алтын Капалова, Асель Абдыраманова жана мен Санжар Эралиев бүгүн балага гендердик тарбия берүү темасында баарлаштык. Андан тышкары укуктар, чектөөлөр жана башка бир катар биз өзүбүз маанилүү деген маселелерди кеп кылдык.
Жалпысынан жана азыр жакшы теманы сүйлөштүк да, эми бул мен ойлойм бала менен мамиле куруу чоң тема, дагы бир канча немелерди жаздырса болот. Ошол эң бир немеси ошол бала менен жанагы ишенимдүү мамиле кура билүү да. Эне болобу, ата болобу, баланын кандай гана маселеси болбосун, ошол ата энесине келип айта билүү немеси, түшүнүгү болушу керек деп ойлойм да.
Мен жана неме гендердик тарбиялоо боюнча биз мектеп курак жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Негизи бала бакчадан эле, төрөлгөндөн эле башташ керек да. Анткени мисалы үчүн менин кызым бала бакчага барып баштады да, аябай кыйын да. Анткени бүт эжекелери тиги сен кара кийбе, ак кийип кел, анан көйнөк кийип кел деп ушинтип үйрөтүшөт. Кыздар мынтпейт, эркек балдар ыйлабайт деп. Мен такай айтам, эмнеге ыйлабайт? Эмне алардын жашы башкача экен же алардын жашы муздан жаза алган бекен деп. Бирок ошолорго түшүндүрө бергенде аябай кыйын да.
Биз ой пикирлерибизди бирөөлөргө таңылабайбыз, ар кимдин пикирин урматтайбыз.
Дээрлик жарым саат бою Санжар Эралиев алып барган гендердик тарбия деген эмне жана анын башаты кайда деген суроонун тегерегинде талкууну уктуңуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун кезектеги эфирида жыйынтыкталууда. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков. Бизди радио менен кошо Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн угуп туруңуз. Бир саандан кийин толкунга кайтып келебиз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.